Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 19. decembar u vestima dana. Zbog bojkota opozicije nije bilo kvoruma za glasanje o nepoverenju vladi Srbije, sutra o budžetu i putnim ispravama. Dinar oslabio prema evru za 49 para. Gasni sporazum Srbije i Rusije biće potpisan do nove godine, saopšteno u Moskvi. Slovenija izvanično potvrdila da će blokirati evropski put Hrvatske zbog teritorijalnih sporova. Dogovor o prekidu nasilja između Hamasa i Izraela, koji ističe danas, neće biti produžen, saopštio Hamas. Vreme u Srbiji oblačno sa kišom, temperature od 1 do 8 u Beogradu do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je izgledala rasprava o poverenju vladi u Skupštini Srbije.
Mi imamo vladu koja mi liči na teljaka koji upreže dva vola.
Ja bih na početku mog izlaganja želeo danas da čestitam 600 godina grada Čačka, to je veliki jubilej.
Ja bih vas zaista zamolila da omogućite govorniku da se čuje.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
Govorimo o srpsko-hrvatskim odnosima kada ih trasiraju interesi, a ne političari. Atmosfera sa otvaranje najvećeg shopping centra u Beogradu, Peveca iz Hrvatske.
Čekam da uđe. Ja, ja. Polako, Marvo. E, Marve, letam.
U Dalmaciji srpske turiste su nekad očekivali ovako.
Pa bi gosta kojega bi greškom primila, kad bi im dao putovnicu pa vidjela koga je zapravo primila, onda bi rekla i mene, moj muž vam jako malo ko ustaša, jele, pa znate šta, pa nemojte se ljuti ako možete naš drugi smještaj.
Danas, međutim...
Ti više ne postavljaju ta pitanja, promijenili se, jele.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije noćas nije glasala o nepoverenju vlade Srbije zbog nedostatka kvoruma. Za glasanje se prijavilo 123 poslanika vladajuće koalicije, dok opozicija, iako je bila u sali, nije htjela da učestvuje u glasanju. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović rekla je da će naknadno biti određen dan za odlučivanje. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila je da je nedostatak kvoruma karikiranje parlamentarizma i izvrgavanje ruglu institucije. Rasprava o nepoverenju počela je u četvrtak u 10 časova i završena je noćas u 1 sat i 30 minuta. Inicijativu za smenu vlade podnele su Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija. Kao razlog navedena je saradnja vlasti u Srbiji u uspostavljanju misije Euleks na Kosovu. Kako je izgledala rasprava ilustrujemo najzanimljivijim delom sednice, negde popodne kada je ministar Vuk Jeremić zatražio nacionalno da se sačuva ustavni poredak zemlje, na što mu je odgovorio Slobodan Samardžić, bivši Koštuničin savjetnik za Kosovo. Poslušajte najprej Slobodana Samardžića, pa ministra Jeremića i ponovo odgovor Koštuničinog bivšeg savjetnika.
Priča se da se Kosovo nikad neće izdati, da će se održati suverenitet, teritorijalni integritet Srbije i tako dalje, a radi se na pregovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice ili konkretno rečeno zapadnih sila, koje zapravo samo traži od Srbije da da dobar, pozitivan znak, zeleno svetlo za ono što oni čine na Kosovu i Metohiji. Šta oni čine na Kosovu i Metohiji, to je sasvim jasno. Ja mislim da to nikoga ovde ne moramo da ubeđujemo. Oni su doneli, dakle, jedan plan za nezavisnost Kosova i Metohije.
Falite nam, gospodine Samardžiću. Trebate nam u pregovaračkom timu. Trebate nam svi u pregovaračkom timu. Moramo da budemo jedinstveni kada branimo Kosovo. Kako mislite da ga sačuvamo bez vas? Kako mislite da ga sačuvamo bez državnog jedinstva?
Ovo sada deluje nekako, ajde kažem, post festum. Dakle, pošto je sve završeno, sada ministar traži pomoć. To je jako u vezi sa onim što je on rekao o demokratskim sredstvima vođenja takve politike.
Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da sutra glasaju o setu pravosudnih zakona, još nekim zakonima između ostalom i o putnim ispravama. Posle toga u 14 časova trebalo bi da počne sednica na čijem dnevnom redu je rasprava o predlogu zakona o budžetu za 2009. Ostale vesti. Ustavni sud Srbije odlučio je u četvrtak da od Skupštine Srbije zatraži mišljenje o inicijativi za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba naftno-gasnog sporazuma sa Rusijom. Gazprom se priprema za konačno potpisivanje dokumenta o kupovini 51% akcije naftne industrije Srbije o južnom toku gasovoda i skladištu u Banatskom dvoru, izjavio je zamenik predsjednika upravnog odbora te kompanije Aleksandar Medvedev. Sva tri dokumenta bit će potpisana do nove godine, rekao je Medvedev u Moskvi. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić ponovio je da je dogovor da Vojvodini pripadne 90% sredstava od prodaje naftne industrije Srbije protivzakonit. Javno preduzeće Srbija Gas potpisalo je u četvrtak sa Jugoros Gasom aneks ugovora o isporici preko 2300 miliona kubnih metara ruskog gasa Srbije u 2009. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,49% i zvanični srednji kurs je 85,99 dinara za evro. Haški tribunal se nada da bi bivši komandant bosanskih Srba Ratko Mladić mogao da bude uhvaćen na vreme kako bi mu se sudilo zajedno sa njegovim starim političkim liderom Radovanom Karadžićem, rekao je glavni tužilac tribunala Serž Bramerc novinarima u Hagu. Slovenačka vlada u četvrtak uveče je službeno potvrdila odluku o uskraćivanju saglasnosti na zatvaranje nekih i otvaranje novih poglavlja na pristupnoj konferenciji Hrvatske i Evropske unije u petak. Palestinski pokret Hamas potvrdio je da dogovor o prekidu nasilja sklopljen sa Izraelom, a čiji rok danas ističe, neće biti produžen. Pakistanski predsjednik Zaukari dolazi u prvu posetu Afganistanu. Očekuje se razgovor o saradnji u borbi protiv terorizma. Američki sekretar odbrane Robert Gates rekao je da među Obaminim prioritetima je zatvaranje Guantanama zatvora, izjavio je zvaničnik u Pentagonu. Kubanski predsjednik Raul Castro najavio da će pustiti 5 političkih disidenata iz zatvora u zamenu za 5 Kubanaca optuženih u Americi za špijunažu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na jučerašnju raspravu o nepoverenju vladi na zahtev dela opozicije zbog misije EULEX na Kosovu i ekonomske politike. Čuli ste kako je završena sednica. U nastavku Iva Martinović prenosi zanimljive delove jučerašnje rasprave.
Gospodine Samardžiću, izvinite, samo trenutak da se obratim narodnim poslanicima. Ja bih vas zaista zamolila da omogućite govorniku da se čuje.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
To poslanik Demokratske stranke Srbije i bivši ministar za Kosovo Slobodan Samardžić u 20-minutnom izlaganju obrazlaže predlog za izglasavanje nepoverenja vladi. Kada su se utišali, poslanicima, premijeru Mirku Cvetkoviću i većini članova vlade u sali još je poručio.
Za ovakvu inicijativu moglo bi se naći i drugi povodi i razlozi, ali politika vlade prema Kosovu i Metohiji kao najvažnijem državnom pitanju predstavlja povod, ali i dovoljan razlog.
Dopunio ga je stranački kolega Miloš Aligrudić ukazujući na koga treba usmeriti raspravu o nepoverenju vladi.
Boris Tadić, predsjednik države, često uzima ulogu portparola vlade Republike Srbije, a često se kao spolja predstavlja i kao komandant vlade Republike Srbije. Ovi što sede u Nemanjinoj zapravo predstavlja konglomerat ničega.
Sa Aligrudićem se slaže i njegov koalicioni partner, lider Nove Srbije, Velimir Ilić, koji je članovima vlade poručio da treba da se stide politike prema Kosovu, da nisu ispunili ni jedno obećanje, a njihova nesposobnost pokvarila mu je i planove u rodnom Čačku.
Ja bih na početku mog izlaganja želeo danas da čestitam 600 godina grada Čačka, to je veliki jubilej i žao mi je što nisam dole, žao mi je što mnogi od vas nisu u Čačku, jer smo bili se i dogovorili da danas budemo dole.
Radikali suprotno uobičajenoj praksi nisu bili preterano aktivni u raspravi. Poslanicima se obratio manje poznati Ljubomir Kragović, koji je okupljeni ministrima objasnio zbog čega neće moći da nastave politiku, citat, popuštanja, dodvoravanja i slugarstva.
Trebate da znate da u biti srpskog naroda nije da bude sluga.
Iako nepozvan, svojim bivšim stranačkim kolegama, a danas ljutim protivnicima, u zahtevu za nepoverenje vladi pridružio se i Tomislav Nikolić sa svojom novom strankom Napred Srbijo, a objasnio je i zašto.
Mi imamo vladu koja mi liči na, ne zamerite mi, moje poreklo je delimično i seljačko, na seljaka koji upreže dva vola, školovana da jedan bude levi, drugi desni, a onda on pogreši pa onog desnog ujarmi u levu stranu, levog u desnu, ne uvati volove, nego ih prevati. To znaju moji seljaci šta znači.
U odbranu vlade ispred koalicije oko SPS-a ustaje i Dragan Marković Palma.
Bivši premijer odveo građane Srbije u crkvu da se molimo Bogu, da Bog zamoli Ban Ki-moona, da Ban Ki-moon proglasi ništavom odlukom o nezavisnosti Kosova i Metohije.
Ovakva rasprava vodi se u trenutku kada je u Skupštini blokirano usvajanje niza važnih zakona, pre svega onog o putnim ispravama, ako se ima u vidu činjenica da su stari pasoši za građane Srbije prestali da se izdaju 1. novembra. To je jedan od razloga zbog kojeg opoziciona Liberalno-demokratska partija ne podržava inicijativu o izglasavanju nepoverenja vladi. Šef poslaničke grupe te stranke Čedomir Jovanović.
Jedini pravi odgovor na ovo gubljenje vremena zapravo bilo prihvatanje naše sugestije o momentalnom glasanju o zakonu kojim bi na neki način bila umanjena nesposobnost vlade, a olakšana teška pozicija u kojoj se nalaze naši građani koji u ovom trenutku strahuju da neće moći da napuste zemlju.
Pošto je saslušao opoziciju, premijer Mirko Cvetković zaključio je da se njihove primedbe svode na opšte tvrdnje da vlada ne radi ništa, što je siguran znak da nemaju argumente.
Ta primedba bila bi potpuno na mestu kad ne bi bilo ni Euleksa, ni rezolucije Ujedinjenih nacija, ni mera ekonomske politike.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tako je bilo u skupštinskoj sali sve do iza ponoći. U nastavku jedna slika ispred skupštinske zgrade. Administrativni odbor skupštine ogradio se od poslanika koji svoje automobile parkiraju na trotoaru ispred zgrade parlamenta na stazi za slepe u ulici Kralja Milana, gde je zabranjeno parkiranje. Predsednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da svoj automobil više ne parkira na mestu predviđenom za osobe sa invaliditetom, ali je rekao kao da se godinama parkirao na tom mestu i da mu niko do sada nije rekao da tu ne sme da ostavlja kola.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste kako je izgledala skupštinska rasprava o poverenju vladi, sad skupštinske govornice prelivaju se u medije i obrnuto mnogo toga što se na kraju završava pred sudom, gde sudije izriču kazne za klevete. Izgleda da je tome došao kraj, naime, klevetanje političara u Srbiji više nije kažnjivo. Uvredljive i šokantne izjave o političarima i poznatim osobama neće biti predmet krivičnih postupaka, jer je tako odlučio Vrhovni sud Srbije. Nebojša Grabeš.
I dok se pravni eksperti uzdržavaju od komentara, dok ne steknu potpuni uvid u stav Vrhovnog suda, predstavnici političkih partija uglavnom sa skepsom gledaju na preporuku suda da po uzoru na evropske standarde klevetanje političara više ne bude kažnjivo. Suzana Grubješić, G17+.
Plašim se zato što će bukvalno svako moći da svašta nekome kaže. Ako je to cilj i ako je to demokratija, onda su mene pogrešno učili i u porodici, i u školi, i na fakultetu i svuda.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Viljanovski iznenađen je ovom vešću, ali s druge strane ipak napominje.
S obzirom da znam kako Vrhovni sud i gospođa Vida Škero razmišlja o demokratizaciji ukupnih odnosa, pre svega pravnog sistema, ovo je očekivano.
Političke elite različito reaguju na mogućnost da budu oklevetani, bez ozbiljnih posljedica po onoga koji to čini. I dok je ministar odbrane Dragan Šutanovac zatečen ovom vešću...
Pojma nema.
Politika objavljena.
Ja se spremim pa ću da gaši, ne mogu, zvoj probao.
Esad Đuđević sa liste za Sandžak podržava stav Vrhovnog suda.
Čini mi se da je motiv odluke Vrhovnog suda da na neki način skrene pažnju političarima da kao javne ličnosti nemaju pravo da se ponašaju, da kažem, kao obični smrtnici, nego da moraju da vode računa kako se ponašaju, kako se oblače, kako govore, kako se obraćaju. U tom smislu, za mene je to potpuno jedna prihvatljiva pravno tumačenje Vrhovnog suda.
S druge strane, Suzana Grubješić iz G17+, čiji je stranački lider Mlađan Dinkić više puta tužio neke tabloide zbog klevete, prilično je skeptična prema ovom stavu.
To samo dodatno otvara prostor, makar ovde u Skupštini, za iznošenje najcrnijih laži, uvreda i svega ostalog čega smo se naslušali poslednjih godina onoliko. Mislim da to nije dobra odluka i da javne ličnosti treba budu spremne i na kritiku i na preispitivanje i imovine i svih poteza i svega, ali ne smiju da budu izvrgnute linču, ne smiju da budu izvrgnute uvredama, jer ipak su svojim statusom javne ličnosti zaslužile da mogu makar normalno da obavljaju posao za koji su plaćeni.
Aleksandar Vlahović iz Demokratske stranke smatra da bi bilo sasvim prirodno očekivati da ljudi koji se bave javnim poslom moraju da imaju preko potreban nivo opšte kulture, ali napominje da ovdašnja realnost ne potvrđuje takva očekivanja.
Bojim se da će to, kao i mnogo što drugo, što je tekovina demokratije, biti kod nas zloupotrebljeno od strane onih koji jednostavno ne mogu da zamisle taj kulturni milje koji je potreban da bi takva jedna institucija, a to znači da kleveta ne bude kažnjiva, mogla da se primeni kod nas.
Rade Veljanovski ne isključuje mogućnost zloupotrebe slobode izražavanja, jer, kako kaže, ima osjećaj da i nosioci javnih funkcija i mediji, s druge strane, često ne umeju da nađu pravu meru.
Interesovanje za javne ličnosti je logično, ali to ne mora da znači i ne sme da znači pravo novinara da pišu šta god hoće. Samo da imaju prava da, kako se to kaže i u mnogim evropskim dokumentima, javnosti donesu onu informaciju za koju postoji opravdano interesovanje te iste javnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Zbog bojkota opozicije nije bilo kvoruma za glasanje o nepoverenju vladi Srbije, sutra o budžetu i putnim ispravama. Dinar oslabio prema evru za 49 para. Gasni sporazum Srbije i Rusije biće potpisan do nove godine, saopšteno u Moskvi. Slovenija izvanično potvrdila da će blokirati evropski put Hrvatske zbog teritorijalnih sporova. Dogovor o prekidu nasilja između Hamasa i Izraela, koji ističe danas, neće biti produžen, saopštio Hamas. Vreme u Srbiji oblačno sa kišom, temperature od 1 do 8 u Beogradu do 5 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Juče je bilo zanimljivo u crnogorskom parlamentu. Tamo je premijer Milo Đukanović morao da obrazlaže zašto je dodelio 44 miliona evra pomoći Prvoj banci, čiji je najveći akcionar premijerov rođeni brat. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medović pozvao je premijera Mila Đukanovića da vlada pronađe način da pomogne građanima prilikom vraćanja kredita, kao što je pomogla Prvoj banci koja je vlada dala 44 miliona eura zbog nelikvidnosti. Medović je ponovio ranije tvrdnje da je odlukom o pomoći Prvoj banci pomogla akcionare te banke, među kojima je najveći premijerov brat.
Mislim da bi bilo dobro da se malo posvetimo i građanima Crne Gore pred ove predstojeće praznike, da pokušamo i da našim građanima pomognemo, tu ima birača svih partija, i da im ponudimo određene kredite pod istim uslovima pod kojima ste vi odobrili kredit banci čiji ste vi vlasnik.
Odgovarajući na ove tvrdnje, premijer Đukanović je saopštio da posljedice globalne ekonomske krize osjećaju svi učesnici u ekonomskom životu Crne Gore, te da bi uskraćivanje pomoći Prvoj banci bilo protivzakonito, bez obzira što je njegov najbliži srodnik, najveći akcionar, i što sam premijer ima akcije u toj banci.
Činjenice rodbinskih odnosa mojih ili bilo kog drugog predstavnika vlasti sa nekim od akcionara Prve banke ili bilo kog drugog bankarskog subjekta ne smiju biti razlog da ta banka ima neravnopravan položaj na tržištu.
Govoreći o pomoći građanima, Đukanović je odbacio mogućnost da pomoć građanima uslijedi tako što će im vlada pomoći u otplati kredita, ali je najavio mogućnost reprograma tih dugova.
Imamo to na repertoaru zakona kojeg smo usvojili, a kada ćemo koju od mjera aktivirati, procjenjivaćemo zavisno od situacije u ekonomiji.
Đukanović je najavio dalje smanjenje poreza na zarade, smanjenje stopa doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje, što će biti pomoć građanima i privredi. Država nema mehanizama za smanjenje cijena jer je Crna Gora liberalizovala tržište, a paket mjera vlade bi trebalo da utiče na konkurentnost crnogorskih proizvođača, a vlada će pažljivo pratiti dešavanje na tržištu i blagovremeno reagovati, rekao je Đukanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dve ohrabrujuće informacije o srpsko-hrvatskim odnosima koje nisu uspjeli ni političari da pokvare. U Beogradu je naime otvoren jedan od najvećih tržnih centara u zemlji. To što je u pitanju hrvatski vlasnik više nije poseban događaj, jer ih u Srbiji ima dosta. Srpski trgovci bi međutim voleli da i oni imaju isti pristup hrvatskom tržištu. Zoran Glavanić.
Pa jedno pola sata.
Posponzirali su neko vino, a ne znam kako se zove, hoću da kupim i jako je pitko.
Vino jesam dobio, nisam redi toga došao.
Redi čega?
Redi frižidera, pa čekam da uđe. Ja, ja. Polako, Marvo. E, Marve, lepa. Pa ne gurajte.
Polako, idemo.
Neko, neko. Neko,
ovi stanci, evo.
Što?
Ne sjeđim se.
Pa evo, čekate u redu već sat vremena.
Nisam znao da je pevac. Idem kući.
Obožavam sniženje.
Vrlo važno je svoje zemlje. To su ipak srpski svi proizvodi, bez obzira gde se nalazimo.
Ma slabo ti ja to idem, slabo, penzija je mala, ne idem u trnu.
A danas čekate u redu?
Pa da vidim samo.
Da vas bole noge?
Bole Boga. I zebu.
Crvena traka na otvaranju prvog hipermarketa hrvatske grupe Pevec u Srbiji na periferiji Beograda svečano je presečena uz prigodan kulturno-umetnički program i u prisustvu srpskog ministra trgovine Slobodana Milosavljevića. Kupci koji su kao i mnogo puta do sada u sličnim prilikama u stampedu pohrlili da pazare nešto jeftino u žutom objektu od 40.000 kvadrata mogli su da biraju od hrane do traktora i drugih poljoprivrednih mašina. Vlasnik kompanije Zdravko Pevec na licu mesta pred svitom domaćih privrednika, političara i novinara rekao je da je u ovaj posao investirao 40 miliona evra i zaposlio 300 lokalnih radnika. Za naš program izjavio je da očekuje dobar prijem kupaca u Srbiji.
Za mene nikakve ovdje prepreke nije bilo, ne bavim se politikom, a gospodarstvo je nešto što čini narodu zadovoljstvo.
Trgovinske firme iz Hrvatske nisu nepoznate u Srbiji, već su se dobro pozicionirale jer od pre nekoliko godina tu posluju Imo Centar i Ideja Ivice Todorića, Magma Goranka Fižulića sa brendom Turbo Limač, koji praktično ima najveći udeo na tržištu igračaka. Tu su i Podravka i Kraš, pa se njihove reklame, kao i na primjer Vode Jana, mogu vidjeti na svim ovdašnjim televizijama. Na otvaranju Peveca pitali smo ministra Slobodana Milosavljevića da li trgovinske kompanije iz Srbije žele da nastupe u Hrvatskoj.
Ja se nadam da će i Hrvatska na isti način kao što mi dočekujemo ovdje investitore iz Hrvatske dočekati investitore iz Srbije, da neće biti ni vidljivih ni nevidljivih prepreka i da će ipak pobediti interes i biznis.
Privrednici i vlasnici velikih trgovinskih firmi u Srbiji za sada čekaju na ulazak na hrvatsko tržište, pa u toj zemlji još nema ni Delte Miroslava Miškovića. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište za naš program kaže da je pod okriljem Delte u Srbiji sva trgovina i da je to jedina kompanija koja bi u toj oblasti mogla da se probije u Hrvatsku.
Ako Delta može da se proširi u Crnu Goru, u Bosnu i Hercegovinu, hrvatsko tržište zaista nije toliko specifično i verovatno jesu u pitanju administrativne barijere i nije Delta prva to iskusila, još neke kompanije iz Srbije su bile bukvalno najurene sa različitih tendera.
Da je trka među biznismenima ipak poželjna, potvrđuju pozivi gradskih vlasti investitorima da što više ulažu. Kako nam na otvaranju Peveca reče predsjednik opštine Palilula Danilo Bašić, korist je očigledna.
Znači, ovo je jedan jako velik prihod za sam grad Beograd. To je opšta korist i za infrastrukturu, ali i za same građane koji dobijaju posao, jer danas je najvažnije imati posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U turističkoj ponudi za iduću godinu Hrvatsko ministarstvo turizma je po prvi put od rata u krug poželjni gosti uvrstio i Srbe. Iako broj srpskih turista u Hrvatskoj raste već nekoliko godina, ovo je prvi put da se hrvatske turističke vlasti i službeno okreću regionu, a Srbi javno postaju dobrodošli turisti, prenosi iz Zagreba Ankica Barbin Mladinović.
Zbog svjetske krize regija postaje poželjna, a Srbi i službeno dobrodošli gosti u Hrvatskoj. Predsjednik turističke zajednice Baška Voda Ante Jurišić.
Ja sam jedan poželjni gost iz Srbije. Eto. Ja uvijek smatram i osobno, jeli, ali i službeno, jeli, da su svi gosti dobro došli, bez obzira na zemlji iz koje dolaze.
Istina je, kaže Jurišić, da se već nekoliko zadnjih godina klima i odnos prema turistima iz Srbije mijenja i iznajmljivači apartmana ne postavljaju više suvišna pitanja.
U početku, znači nakon rata, je bilo građana koji bi nas ovdje nazvali ured i rekli, tu imam slobodno apartman sobu, jeli, ako vam koga uleti tu možemo je posla, jel? Onda se dogodi situacija da mi rečemo ono, preko agencija puno sve, nazovemo te, onda vi kaže, a koji? Jel, ja kažem, čujte, ne piše ljudima na čelu što su, jel? Niste li rešli, nešto prima Srbe i muslimane. Pa bi gosta kojega bi greškom primila, kad bi im dao putovnicu, pa vidjela koga je zapravo primila, onda bi rekla, i mene, moj muž vam je jako malo ko ustaša, jel? Pa znate šta, pa nemojte se ljuti ako možete naš drugi smještaj. Međutim, ti više ne postavljaju ta pitanja, promijenili se, jel? Zato se ohladili malo i došli na neku normalno razmišljanje, jel?
Ivan Tom Topić je među prvima u Baškoj Vodi počeo iznajmljivati gostima iz Srbije.
Mi svi znamo da su ovu lijepu našu širom njenih granica, posebno Jadrana, htjeli osvajati mnogi kroz povijest, ali eto, imamo sreću da smo sada ipak svoji na svome i to trebamo cijeniti, svakoga prihvatiti koji je dobro došao.
Turistička zajednica Split zabilježila je ove godine 10.000 dolazaka iz Srbije, što je prema riječima Jurane Bratanić porast od 45%, ali još uvijek je to neznatan broj u odnosu na ostale i vjeruje da bi ga najavljena službena kampanja mogla povećati.
Ljudima je pogotovo što se tiče privatnih iznajmljivača, njima je glavno da su njima njihovi kapaciteti popunjeni. Reakcije sa terena i ljudi nemaju ništa protiv, znači, turista iz Srbije. I uglavnom su dosta, ono, imaju dobre odnose. Mislim, to vam je ono, ti turisti, znači, s područja, recimo Srbije, su dosta, njima je sve lijepo, njima sve odgovara, njima je glavno da su došli na more, nisu zahtjevni, tako da nemaju ljudi apsolutno ništa protiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Pre nego što podsjetimo na vesti dana, dve zanimljive informacije iz sveta, iz Bugarske i Španije. Bugarska komisija, zadužena za otvaranje arhiva komunističke tajne službe, objavila je 67 imena bivših agenata i saradnika te službe koji su zauzimali odgovorna mjesta na državnom radiju nakon pada komunizma. Komisija je u novembru najavila da su 43 bivša agenta i saradnika tajnih službi dobila odgovorna mjesta na nacionalnoj televiziji, ali imena njih šestoro ostala su neobjavljena. Ista komisija je u oktobru otkrila imena 21 odgovornog lica državne novinske agencije koji su na tim mjestima bili od 89. a četvorica među njima su bili generalni direktori. Većina njih je radila u vrijeme komunističkog režima za tajne službe i krila se iza funkcije dopisnika iz zapadnih zemalja. I druga informacija, komisija primjenjuje zakon usvojen u službe opremljene pneumatskim čekićima radile su danas na uklanjanju jedne od posljednjih skulptura bivšeg španskog diktatora Franciska Franka u toj zemlji. Radnici u severnoj španskoj luci Santander počeli su sa bušenjem osnove 44 godine stare bakarne statue Franka na kojoj je on prikazan na konju sa palicom u desnoj ruci. Mnogobrojni simboli Franka koji je vladao od 39. do 75. godine uklanjani su godinama nakon 78. kada je demokratija ponovo formalno ustanovljena u Španiji. Kada ova statua bude uklonjena, u javnosti će ostati još samo jedna u španskom gradu Melilji na obalu Severne Afrike. I na kraju podsjećamo na vesti dana. Zbog bojkota opozicije nije bilo kvoruma za glasanje o nepoverenju vladi Srbije, sutra o budžetu i putnim ispravama. Dinar oslabio prema evru za 49 para. Gasni sporazum Srbije i Rusije biće potpisan do nove godine saopšteno u Moskvi. Slovenija izvanično potvrdila da će blokirati evropski put Hrvatske zbog teritorijalnih sporova. Dogovor o prekidu nasilja između Hamasa i Izraela, koji ističe danas, neće biti produžen, saopštio Hamas. Vreme u Srbiji oblačno sa kišom, temperature od 1 do 8 u Beogradu do 5 stepeni. Budite sa Radio Slobodna Evropa i u 14 sati do tada pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.